SBS στα ελληνικά.
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας μας «Μιλούμε ελληνικά τον Μάρτιο», αγαπητοί ακροατές, φιλοξενούμε σήμερα τον Διευθυντή της Έδρας Νεοελληνικών και Βυζαντινών Μελετών στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, καθηγητή Βρασίδα Καραλή, και θα συζητήσουμε μαζί του για την λεγόμενη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Κύριε καθηγητά, εν πρώτης ευχαριστούμε που για άλλη μια φορά είστε μαζί μας και που αποδεχτήκατε και εφέτος την πρόσκλησή μας να λάβετε μέρος σε αυτή την πρωτοβουλία «Μιλούμε ελληνικά το Μάρτιο».
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και μεγάλη τιμή για μένα να μιλήσουμε για την ελληνική γλώσσα, την ιστορία της και την απήχηση που είχε μέσα από τους αιώνες και την επίδραση πάνω στον πολιτισμό, στον παγκόσμιο πολιτισμό.
Λοιπόν, πολύ απλά το αρχικό μας ερώτημα. Τι είναι η μετάφραση των Εβδομήκοντα και γιατί αποκαλείται έτσι?
Η μετάφραση των Εβδομήκοντα είναι η μετάφραση στα ελληνικά από τα εβραϊκά. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας ένα ιερό βιβλίο μεταφράζεται από μία γλώσσα στην άλλη και μεταφράστηκε σύμφωνα με την παράδοση από 70, ουσιαστικά από 72 μεταφραστές, περίπου μεταξύ 300 και 280 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια, κάτω από την ηγεσία και την μεχορηγία του Πτολεμαίου του Φιλάδελφου, με σκοπό να γνωρίσουν οι Έλληνες τα ιερά κείμενα άλλων πολιτισμών και άλλων συμπολιτών τους, όπως ήταν στην Αλεξάνδρεια, όπου υπήρχε μια μεγάλη ανθυρή εβραϊκή κοινότητα. Η μετάφραση των Εβδομήκοντα έγινε σε μια κρίσιμη στιγμή της μετάβασης από την κλασική εποχή, μετά κλασική εποχή, σε αυτό που λέμε ελληνιστική εποχή, σε μια εποχή δηλαδή που αρχίζει πλέον ο πολιτισμός ο ελληνικός, που διαδόθηκε μετά τις κατακτήσεις του Αλεξάνδρου, να αποτελεί μέρος του παγκόσμιου πολιτισμού, και γι' αυτό η μετάφραση των Εβδομήκοντα αποτελεί ίσως μία από τις πρώτους καρπούς αυτής της παγκοσμιοποιήσεως της ελληνικής γλώσσας για εκείνη την εποχή.
Αναφέρατε το όνομα Πτολεμαίος ο Φιλάδελφος. Θα αναρωτηθεί κανείς γιατί ζήτησε ο Πτολεμαίος ο Φιλάδελφος την μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης από τα εβραϊκά στα ελληνικά, με δεδομένο ότι σε εκείνον τον ελληνικό κόσμο ακόμα οι Έλληνες, μπορούμε να πούμε, ότι ασπάζονταν εκείνο που λέμε «πας μη Έλλην βάρβαρος», και εν πάση περιπτώσει είχαν την δική τους θρησκεία, τα δικά τους έθιμα, τον δικό τους πολιτισμό.
Κοιτάξτε, νομίζω ήταν μια πολύ σύνθετη διαδικασία αυτή την εποχή που έχουμε στην Αλεξάνδρεια. Η Αλεξάνδρεια ουσιαστικά ήταν μια νέα μορφή αστικής διαβίωσης. Δεν ήταν όπως είχαμε παλιά στην Αθήνα με τις παλιές αριστοκρατικές οικογένειες με ελληνικής αθηναϊκής καταγωγής, οι οποίοι ήταν χθόνοι, ουσιαστικά ηγεμόνες της πολιτιστικής ζωής της πόλης και της πόλης κράτους και του πολιτισμού της. Η Αλεξάνδρεια ήταν μια καινούρια αρχή, γιατί για πρώτη φορά εφαρμόστηκε στην ιστορία ένας ουσιαστικά σχεδιασμένος πολυπολιτισμός. Είναι αυτό που λέμε στις πολιτισμικές σπουδές, ήταν ο πολιτισμικός συγκριτισμός, με ήττα το ή, έτσι, συγκριτισμός. Δηλαδή άρχισαν οι πολιτισμοί να έρχονται μαζί, να συνραίουν και να συγκλίνουν και να αποτελούν, όπως αποτέλεσε, θα δούμε αργότερα μέσα στην ελληνιστική εποχή, ένα είδος κοινού πολιτισμού που αφορούσε όχι μόνο τους Έλληνες, αλλά τους Αιγυπτίους, τους Σύριους, τους Πέρσες, τους Λίβιους και αργότερα τους Ρωμαίους επίσης, τους οποίους απορρόφησε αυτή η πολιτισμική, ο πολιτισμικός συγκριτισμός που δημιουργήθηκε στην Αλεξάνδρεια. Ο Πτολεμαίος λοιπόν είχε ένα πρόγραμμα, το νομίζω το οποίο γι' αυτό ο ίδιος βοήθησε τόσο πολύ, συνέβαλε τόσο πολύ στο να οργανωθεί, να αναδιοργανωθεί και να ενισχυθεί η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, ώστε να συγκεντρωθούν όλα τα μεγάλα βιβλία όλων των λαών που είχαν έρθει σε επαφή με τους Έλληνες εκείνη την εποχή και να μεταφραστούν. Δεν μεταφράστηκε μόνο αυτό, έτσι. Αργότερα θα μεταφραστούν και κείμενα βουδιστικά, αργότερα θα μεταφραστούν κείμενα από τη θρησκεία του Ζωροάστρη και των υπολείπων. Με αποτέλεσμα η Αλεξάνδρεια και ειδικά η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας να είναι το πρώτο πανεπιστήμιο, πολυπολιτισμικό πανεπιστήμιο, που ουσιαστικά δημιουργήθηκε κάτω από την ηγεσία των ελληνιστικών βασιλέων και αποτέλεσε λοιπόν τον πυρήνα για όλη αυτή την σταδιακή ουσιαστικά επέκταση της ελληνικής γλώσσας σε αυτές τους χώρους, παλιές γλώσσες, στις γλώσσες των πολιτισμών αυτών, οι οποίοι ξαφνικά βρέθηκαν υπό ελληνική, κάτω από τη μαγεία, αν μου επιτρέπετε, της ελληνικής παιδείας.
Ποιοι έκαναν την μετάφραση? Οι Ουδαίοι, να υποθέσουμε, που ήξεραν ελληνικά.
Σύμφωνα με την παράδοση, και υπάρχει μια επιστολή που λέγεται του Αριστέα για πάνω σε αυτό το θέμα, 72 άνθρωποι, 72 Εβραίοι λόγοι, αφού έλαβαν, προσέξτε, έγκριση από το Ραβίνο, το μεγάλο Ραβίνο του Ναού στην Ιερουσαλήμ, κάθισαν, απομονώθηκαν σε 72 δωμάτια και μετά από 72 μέρες βγήκαν όλοι με το ίδιο κείμενο.
Πώς γίνεται αυτό τώρα?
Ναι, αυτό είναι μία από τις παραδόσεις, ένας από τους θρύλους που υπάρχουν γύρω.
Μάλλον θρύλος θα είναι αυτό.
Ναι, είναι ένας θρύλος. Αλλά και για να σας πω την αλήθεια αργότερα, ο τόπος όπου έγινε αυτή η μετάφραση είχε γίνει σαν ένα τουριστικό αξιοθέατο που πήγαν και τους επισκέπτονταν. Το επισκέπτονταν πολλοί άνθρωποι, τα 72 δωμάτια, μικρά δωμάτια, που οι λόγοι κάθισαν και μετέφρασαν το κείμενο. Ήταν σαν ένα είδος λόγιου ιερού τόπου που έγινε, όπως επισκεφτόμαστε σήμερα το σπίτι του Σέξπιρ και τα υπόλοιπα. Δηλαδή η επιστολή του Αριστείου μιλάει ακριβώς για αυτό το πράγμα. Ότι ουσιαστικά ήταν σε ένα τουριστικό εγχειρίδιο, θυλάδιο. Ελάτε να δείτε πού έγινε η μετάφραση των 70. Και αυτή είναι ένα θρύλος που έδειχνε, αλλά δείχνει αμέσως τη μεγάλη απήχηση που είχε αυτή η μετάφραση. Και ότι το γεγονός ότι οι ραβίνοι της Ιερουσαλήμ, δεν είχαν ακόμα ραβίνους, οι δάσκαλοι της Ιερουσαλήμ αποφάσισαν για πρώτη φορά να γίνει μια μετάφραση του Λόγου του Θεού. Μην ξεχνάτε ότι σύμφωνα με τους Εβραίους η γλώσσα της Παλαιάς Διαθήκης, της Εβραϊκής Βίβλου, είναι η γλώσσα με την οποία μιλούσε ο Θεός. Έτσι, όχι μόνο που μιλούσαν οι άνθρωποι, αλλά που μιλούσε ο Θεός. Να μεταφραστεί από τη γλώσσα του Θεού στη γλώσσα των ανθρώπων. Την εποχή των εθνών, έτσι, σε μια γλώσσα ενός έθνους. Δηλαδή ενός, όπως πίστευαν οι αρχαίοι Εβραίοι, ενός ουσιαστικά ακάθαρτου έθνους, δηλαδή ενός έθνους που λάτρευε είδωλα. Και αυτό ήταν μια μεγάλη αλλαγή που έγινε για πρώτη φορά. Στην αρχή θεωρείται ως μια μεγάλη, μεγάλη στιγμή της εξόδου της εβραϊκής θρησκείας από την απομόνωσή της. Μην ξεχνάτε ότι ουσιαστικά η εβραϊκή θρησκεία παραμένει φυλετικά ανάμεσα. Είναι κλειστή θρησκεία, δεν είναι ανοιχτή όπως ο χριστιανισμός. Αν βαπτιστείς γίνεσαι χριστιανός. Επομένως πρέπει να η μητέρα σου να είναι καταγωγική θρησκεία. Για πρώτη φορά θεωρήθηκε μεγάλο γεγονός. Αργότερα θεωρήθηκε μια αποφράση ημέρα. Και όσοι τη χρησιμοποιούσαν καταδιώκονταν από τις αρχές της Ιερουσαλήμ. Μην ξεχνάτε ότι για όσοι διαβάζετε την Καινή Διαθήκη, ο θάνατος του Στέφανου, του Πρωτομάτωρα, αποδίδεται σε αυτό. Έτσι, γιατί λένε αυτοί είναι οι Ελληνιστές που μιλάει το βιβλίο, που μιλάει η Καινή Διαθήκη. Και ο Παύλος, πολλές φορές, ουσιαστικά ο Απόστολος Παύλος, διαπληκτίζεται με τους ανθρώπους από την Ιερουσαλήμ, όπως τον Πέτρο, μόνο και μόνο γιατί χρησιμοποιούν διαφορετική γραφή, διαφορετικό κείμενο. Ο Παύλος ως Εβραίος Διασποράς χρησιμοποιεί την Βίβλο στη μετάφραση των 70 και οι άλλοι τη χρησιμοποιούν στο πρωτότυπο κείμενο που υπήρχε εκείνη την εποχή.
Θέλω όμως σε αυτό το σημείο να πούμε ότι αυτή η μετάφραση των 70 είναι πολύ οικία, θα μπορούσαμε να πούμε, στους Έλληνες Ορθοδόξους που πηγαίνουν στη λειτουργία την Κυριακή, γιατί ό,τι αποσπάσματα ακούγονται από την Παλαιά Διαθήκη είναι από αυτή τη μετάφραση, σωστά?
Ακριβώς, ακριβώς. Οι ψαλμοί που ψέλνουμε κάθε Κυριακή στην Εκκλησία, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, όλα αυτά είναι από τη μετάφραση των 70. Είναι πολύ πιο κοινό. Είπε εν αρχή είναι ποιήσε ο Θεός των ουρανών και τη γη, η δε γίνει είναι αόρατος και ακατασκεύαστος. Όλα αυτά όταν την ώρα που τα ακούμε αυτά στην Εκκλησία είναι σαν να συνδεόμαστε με την πρώτη μετάφραση στα ελληνικά της Εβραϊκής Βίβλου που είναι η μετάφραση των 70. Δηλαδή είναι μια ζωντανή πραγματικότητα και παρέμεινε μια ζωντανή πραγματικότητα από το 280 που ολοκληρώθηκε η μετάφραση Πεντατεύχου μέχρι σήμερα, διότι είναι η επίσημη βίβλος της Ορθοδόξης Εκκλησίας και σε όλη την Ανατολή, όχι μόνο σε εμάς, έτσι, στη μετάφραση ευκώς, βεβαίως. Και δεν μεταφράζουμε η Ανατολή, η Ορθόδοξη Ανατολή, δεν μεταφράζει την Παλαιά Διαθήκη από το κείμενο το εβραϊκό, αλλά από το ελληνικό.
Τώρα, έχει σωθεί ολόκληρη η μετάφραση των 70 ή μόνο αποσπάσματα?
Έχει σωθεί όλη η μετάφραση των 70. Αυτό που δεν έχει σωθεί ολόκληρο είναι το πρωτότυπο το εβραϊκό. Και εγώ σας είπα επιπλοκή και υπερυπλοκή αργότερα, διότι ουσιαστικά οι Εβραίοι χρησιμοποιούσαν τόσο πολύ τη μετάφραση των 70, ώστε το πρωτότυπο κείμενο της εβραϊκής βίβλου έπεσε σε αχριστία. Χρησιμοποιήθηκε ξανά, ανασυγκροτήθηκε ξανά, προσέξτε, στο λεγόμενο μασορωτικό κείμενο και αργότερο το κείμενο του Ιερουσαλήμ, τον 9ο μετά Χριστό αιώνα. από κομμάτια και αποσπάσματα που βρέθηκαν από διαφορετικά χειρόγραφα, που βρέθηκαν σε διάφορες συναγωγές που είχαν πέσει σε αχρηστία, δεν χρησιμοποιούνταν, ειδικά στο Κάιρο και στις αφρικανικές χώρες. Κατά ένα παράδοξο τρόπο, η μετάφραση των Βιβλιομήκοντα είναι το πρώτο κείμενο της εβραϊκής βίβλου που διαθέτουμε, αυτό που είναι πλησιέστερα στο πρωτότυπο.
Για να το πω εγώ με απλά λόγια δηλαδή, περιήλθε σε αχρηστία η αρχική βίβλος των Εβραίων στη δική τους γλώσσα.
Ναι.
Και μετά από μια σχεδόν χιλιετία,
για να
την ξαναφτιάξουν στην δική τους γλώσσα την εβραϊκή, χρησιμοποίησαν τη μετάφραση των Βιβλιομήκοντα που ήταν στα ελληνικά.
Και μέχρι σήμερα γίνεται αυτό, δηλαδή όταν προσπαθούν, γιατί αν θυμάστε γίνανε μερικές ανακαλύψεις στην Νεκρή Θάλασσα και σε άλλες περιοχές του Ισραήλ σήμερα, ουσιαστικά οι ανακαλύψεις κομματιών της βίβλου, της εβραϊκής βίβλου, επιβεβαιώνουν τις γραφές που έχουμε από τη μετάφραση των Βιβλιομήκοντα.
Τώρα, θα αναρωτηθεί κάποιος, ποια η σχέση εκείνης της γλώσσας που χρησιμοποιήθηκε στη μετάφραση και όπως είπαμε την ακούμε τις Κυριακές στη λειτουργία με τη νέα ελληνική.
Πολύ μεγάλη και βαθιά, διότι ουσιαστικά η μετάφραση των Βιβλιομήκοντα δεν έγινε σε μια επίσημη κλασικιστική πλατωνική γλώσσα, αλλά έγινε στη γλώσσα την κοινή ελληνιστική. Είναι γεμάτη εκφράσεις που ουσιαστικά χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα, ξέρετε, στον καθημερινό μας λόγο. Είναι ένα ιδίωμα γλωσσικό που βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στη γλώσσα των αμόρφωτων και ουσιαστικά εξελληνισμένων λαών της Ανατολής, οι οποίοι δεν ήξεραν την κλασική γλώσσα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη ή των μεγάλων τραγικών και του Ομήρου, και ουσιαστικά ήθελαν κάτι μια απλοποιημένη, αναλυτική γλώσσα, μια γλώσσα η οποία ουσιαστικά χρησιμοποιείται καθημερινά από ανθρώπους που είχαν επαγγελματική χρήση για τα ελληνικά. Η ανακάλυψη πολλών επιστολών της ίδιας εποχής που έχουμε, μια και διατηρήθηκαν στο ξηρό κλίμα της Αιγύπτου, μας δείχνει ότι η γλώσσα των Βιβλιομήκοντα ήταν η γλώσσα των καθημερινών ανθρώπων που χρησιμοποιούνται όπως χρησιμοποιείται, όπως ομιλείται από τους απλούς ανθρώπους. Δεν έχουμε δηλαδή, δεν είναι λόγια γλώσσα, είναι γλώσσα καθημερινών ανθρώπων. Αργότερα το πρότυπο αυτό χρησιμοποιήθηκε για να γραφτούν τα Ευαγγέλια. Διότι όπως ξέρετε, τα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης είναι όλα γραμμένα πάνω στην κοινή ελληνιστική, στην κοινή γλώσσα, δηλαδή στη γλώσσα της αγοράς, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, γιατί μην ξεχνάτε ότι οι πρώτοι Απόστολοι ήταν ψαράδες. Εκεί που πουλούσαν τα ψάρια μάθαιναν αυτή τη γλώσσα. Είναι η γλώσσα μιας αγοράς κανονικής, δηλαδή όπου πηγαίνουν οι άνθρωποι και συναλλάσσονταν. Και ουσιαστικά είναι μια γλώσσα που πάρα πολύ κοντά στην καθημερινή ομιλούμενη γλώσσα και μας δείχνει τις αλλαγές που είχαν γίνει αυτή την εποχή από την κλασική, ξέρετε, γλώσσα που το «και» προφερόταν ως «καί», το «είπεν» ως «έιπεν» και τέτοια. Ουσιαστικά δείχνει ότι έχει αλλάξει και γίνει «είπεν» και «είπεν ο Θεός». Δεν λέει «καί», «έιπεν» ο Θεός, όπως το διαβάζουν πολλοί, και είναι λανθασμένο, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για 300 χρόνια αργότερα, έτσι. Λοιπόν, ουσιαστικά η γλώσσα, η μετάφραση των Βιβλιομήκοντα δείχνει ότι η αρχαία ελληνική γλώσσα είχε αρχίσει να μετασχηματίζεται προς αυτό που ονομάζουμε αργότερα μεσαιωνική ελληνική, τα βυζαντινά και τα νέα ελληνικά.
Λοιπόν, το ξέρουμε ότι θα μπορούσαμε να μιλούμε για ώρες για αυτό το θέμα και δεν έχουμε το χρόνο. Ακροτελεύτια, και ίσως είναι και η πιο ουσιαστική ερώτηση αυτή, κύριε καθηγητά. Γιατί αυτή η μετάφραση των Βιβλιομήκοντα της Παλαιάς Διαθήκης από τα εβραϊκά στα ελληνικά θεωρείται κρίσιμη στιγμή, ένας πολύ σημαντικός σταθμός στην ιστορία αφενός της δικής μας γλώσσας της ελληνικής και αφετέρου του δυτικού πολιτισμού?
Είναι πάρα πολύ σημαντική στιγμή της ελληνικής γλώσσας, διότι ουσιαστικά αν μετασχηματίζεται τα αρχαία προς τα νέα. Δεύτερον, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, αλλάζει η δομή της. Για πρώτη φορά στα ελληνικά μπαίνουν αυτό που ονομάζουμε σημιτισμοί, έτσι. Δηλαδή εκφράσεις οι οποίες δεν υπήρχαν παλιότερα. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν άρχιζαν ποτέ μία πρόταση με «και», με ένα σύνδεσμο όπως το «και». Εμείς όταν διαβάζουμε την βίβλο θα δούμε «και είπε ο Θεός», έτσι. Για πρώτη φορά αρχίζουμε ένα «και». Δεν καταλαβαίνουμε πού προέρχεται αυτό. Επίσης άλλαξε πάρα πολύ, προσέξτε κάτι πάρα πολύ, και αυτό είναι το σημαντικό που θα δούμε, η σημασιολογία πολλών αρχαίων ελληνικών λέξεων. Η πιο σημαντική από όλες, μπορούμε να μιλούμε για ώρες ποια είναι άλλες λέξεις, είναι η λέξη η οποία αποτελεί την καρδιά του χριστιανισμού και επομένως του δυτικού πολιτισμού, της δυτικής θρησκείας, η λέξη αγάπη. Στα αρχαία ελληνικά η λέξη αγάπη είχε τη σημασία της συνθήκης φιλίας, όχι της αγάπης όπως την έχουμε εμείς σήμερα. Ουσιαστικά λέμε παλιά, όταν τσακωνόμουν με τη γιαγιά μου, Η γιαγιά μου έλεγε «έλα να κάνουμε αγάπη». Που ακριβώς είναι μια έκφραση που βλέπουμε για πρώτη φορά στον Ξενοφόντα, ότι οι Έλληνες έκαναν αγάπη με τον Πέρση αυτοκράτορα, δηλαδή ειρήνη. Με τη μετάφραση του 70, η λέξη αγάπη, η λέξη Θεός, η λέξη σωτηρία, η λέξη, όλες αυτές οι λέξεις που χρησιμοποιούμε καθημερινά στο χριστιανισμό, παίρνουν τη σημασία που έχουμε σήμερα. Ουσιαστικά μια εμπιστοσύνη και μια σχέση με το Θεό, με τον άλλον άνθρωπο, με την, αντικαθιστή τη λέξη φιλία, αντικαθιστά τη λέξη έρωτας, αντικαθιστά τη λέξη στοργή, και η αγάπη γίνεται μια μεγάλη και βαθύτατη πολιτισμική έννοια που αγκαλιάζει τη νέα ανθρωπολογία που διαμορφώνεται αργότερα με τον χριστιανισμό. Και με αυτό, βλέπετε, μπαίνουμε ουσιαστικά στο νέο δυτικό πολιτισμό που διαμορφώνηκε μόνο χάρη στη μετάφραση των 70, η οποία γίνεται το πρότυπο. Η μετάφραση των 70 να μεταφραστεί αργότερα στα λατινικά και από τα λατινικά στις επόμενες γλώσσες, και μόνο αργότερα στην αναγέννηση να έχουμε άμεση πρόσβαση στο εβραϊκό πρωτότυπο. Η μετάφραση των 70 άλλαξε τον τρόπο που βλέπουμε το φαινόμενο του ανθρώπου μέσα στην κοινωνία. Τη σχέση του με το Θεό, τη σχέση του με τον συνάνθρωπο, στο τέλος τη σχέση του με τον εαυτό του. Για πρώτη φορά δημιουργείται αυτό που λέει ο Αριστοτέλης, η στοϊκή, και αργότερα το δανείζεται ο Απόστολος Παύλος, ο εσωτερικός άνθρωπος, ο έσω άνθρωπος. Για πρώτη φορά αποκτούμε ένα λεξιλόγιο να μιλάμε για την ανθρώπινη ψυχή. Πράγμα το οποίο αρχαίοι Έλληνες μιλούσαν με την ανθρώπινη συνείδηση, όχι με την ψυχή πάντα. Και αυτό βλέπετε ότι είναι κοντά στο χριστιανισμό. Η επίδραση λοιπόν της μετάφρασης των 70 είναι μέχρι μαζί μας σήμερα, ξέρετε, έτσι. Γι' αυτό έχουμε μεταφράσει στα αγγλικά, και γι' αυτό κάθε φορά που έχουμε ένα πρόβλημα ερμηνευτικό της βίβλου, όλοι ανατρέχουν στη μετάφραση των 70.
Η οποία βεβαίως ήταν στα ελληνικά. Δικαιούμαστε εμείς ως Έλληνες να επερώμαστε γι' αυτό?
Βεβαίως, γιατί τη διατηρήσαμε. Διότι όπως καταλαβαίνετε, η μετάφραση των 70 δεν ήταν χωρίς τους αρνητές της, έτσι. Όπως είπα, οι Εβραίοι αργότερα άρχισαν να την αρνούνται. Θεωρούσαν ως μαύρη ημέρα τη μετάφραση των 70. Η 10η Δεκεμβρίου ουσιαστικά ήταν ένα μνημόσυνο της μετάφρασης, για να γίνει αυτή η μετάφραση να σταματήσει η σύμμορα με τους Ραβίνους μετά την καταστροφή του ναού εποχής. Αλλά η Ορθόδοξη Εκκλησία και οι Έλληνες τη διατήρησαν στον καθημερινό τους λόγο. Και πολλές φορές βλέπετε πολλές εκφράσεις «Άρον-Άρον», «Έφυγε Άρον-Άρον», έτσι. Όλα αυτά είναι μέσα από την Βίβλο, ουσιαστικά μέσα από τους ψαλμούς, όπως μεταφράστηκαν στην μετάφραση των 70. Και μέχρι σήμερα ουσιαστικά χρησιμοποιούμε αυτές τις εκφράσεις χωρίς να το ξέρουμε. Αυτός αγρώνει γόρασε που λέμε. Αυτό βρίσκεται, ξέρετε, μέσα στην Καινή Διαθήκη, αλλά υπάρχει σε μετάφραση των 70. Και βέβαια η μετάφραση των 70 έδειξε για πρώτη φορά κάτι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Ότι η ελληνική γλώσσα ήταν ικανή να αφομοιώσει, και προσέξτε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, να ανασηματιωδοτήσει, να δώσει νέο νόημα δηλαδή, σε άλλους πολιτισμούς. Και γι' αυτό μας δείχνει, είναι η αρχή, νομίζω, αυτό που ονομάζουμε του ευρωπαϊκού, αν μου επιτρέπετε, όχι μόνο δυτικού, ευρωπαϊκού πολυπολιτισμού. Του ευρωπαϊκού πολιτισμού που βασίζεται σε ένα μοσαϊκό άλλων πολιτισμών, τα οποία για εκείνη την εποχή ενοποίησε η ελληνική γλώσσα.
Και με αυτή την επισήμανση να ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας και να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα που λάβατε και εφέτος μέρος στη σειρά του προγράμματός μας «Μιλούμε Ελληνικά το Μάρτιο».
Και εγώ σας ευχαριστώ, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μελετάμε αυτές τις μοναδικές στιγμές στην ιστορία της ελληνικής γλώσσας και πόσο παραμένουν μαζί μας μέχρι σήμερα χωρίς να το καταλαβαίνουμε. sbs.com.au/greek